Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Niko ne želi povratak sukoba na Zapadnom Balkanu, poručio američki državni sekretar Antony Blinken uoči dolaska u Skoplje, gdje počinje trodnevni skup ministarskog vijeća OEBS-a. Moskva kritikovala pokušaje da se Rusija isključi sa sastanka u prijestolnici Sjeverne Makedonije. Suzavac i hapšenje u Prištini na protestu van parlamentarne socijaldemokratske partije zbog posjete predsjednice specijalnog suda. U Beogradu na protestu roditelja djece ubijene u školi Vladislav Ribnikar zatraženo da ta škola postane memorijalni centar. Srbijanski opozicionar Đorđe Miketić tvrdi da ga ucjenjuju ukradenim snimkom. 6 zemalja članica NATO-a i Evropske unije na inicijativu Hrvatske traže otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Ustavni sud Republike Srpske ocijenio da entitetski ustav ne predviđa intervenciju visokog predstavnika u BiH. Posrednici rade na produžetku primirja u Gazi. Švedska u recesiji dok se bori s inflacijom. A u narednih pola sata možete čuti poruke sa protesta pred školom Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Ne razumem potrebu da gurnemo sve po tepih i da se pravimo da 3. maj nije, da ga nije ni bilo i da tako nastavimo kao da se ništa nije desilo.
To je jedna užasna opomena da smo mi kao društvo dozvolili da nasilje postane osnovni način komunikacije.
Kao i šta iz temelja potresa diplomatske odnose dvije evropske države.
Velika Britanija odbija da vrati grčkoj skulpturi iz Partenona stare 2500 godina koje je prisvojila pre 2 veka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je u Skoplju da Sjeverna Makedonija može računati na Sjedinjene Države kao snažnog partnera. Blinken je u Skoplje doputovao večeras gdje se sastao sa ministrom vanjskih poslova Sjeverne Makedonije i predsjedavajućim organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju Bujarom Osmanijem. Nakon tog sastanka Blinken će prisustovati radnoj večeri koja je organizovana na marginama samita OEBS-a koji počinje 30. novembra. Prema diplomatskim izvorima, Blinken napušta Sjevernu Makedoniju nakon večere, dok će šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovati u Skoplje kasnije večeras. Ministar vanjskih poslova Makedonije Bujar Osmani zahvalio je Blinkenu na, kako je rekao, izuzetnoj podršci tokom predsjedavanja OEBS-om. Citiram, želim da vas obavijestim da smo riješili kritične egzistencijalne izazove za predsjedavanje OEBS-om 2024. kazao je Osmani na početku sastanka sa američkim državnim sekretarom. Sjedinjene Države visoko cijene doprinos Sjeverne Makedonije kao saveznice u NATO-u, ali i u regionalnom kontekstu, kao faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kazao je Blinken. On je također naznačio da će Sjedinjene Države, citiram, nastaviti podržavati Sjevernu Makedoniju u svojim narednim koracima koje treba da osiguraju članstvo u Evropskoj uniji, kraj citata, ali je izrazio veliko poštovanje za, kako je navedeno, hrabre i državničke odluke koje vlada donosi u ostvarivanju tog cilja, saopšteno je iz vlade Sjeverne Makedonije. Prethodno se i premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski sastao sa Blinkenom. Uoči početka ministarskog vijeća OEBS-a, glavni grad Sjeverne Makedonije se priprema za posjetu delegacije iz više od 50 zemalja. Uz visoke mjere bezbjednosti, fokus samita biće na šefovima diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Radi se inače o najvećem političko-diplomatskom događaju od sticanja nezavisnosti Sjeverne Makedonije, izvještava Srđan Janković.
Sjeverna Makedonija je od danas do 1. decembra domaćin 30. ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, kome će, kako se očekuje, prisustvovati oko 1000 delegata na najvećem političko-diplomatskom događaju koji se održava u Sjevernoj Makedoniji. Od sticanja nezavisnosti učestvovat će 76 delegacija i 57 država članica i partnerskih država OEBS-a. Skup će obilježiti prisustvo šefova diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Antony Blinkena i Sergeja Lavrova, čime je to jedan od rijetkih događaja na kojem obojica učestvuju od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine. Do sada nije bilo najava da će se Blinken i Lavrov sastati. Blinken u Skoplje dolazi u srijedu i posjetu će početi sastankom sa ministrom spoljnih poslova Sjeverne Makedonije i predsjedavajući OEBS-a Bujarom Osmanijem, Za dolazak šefa ruske diplomatije Lavrova, Sjeverna Makedonija i Bugarska su privremeno suspendovale sankcije koje je uvela Evropska unija za prelete ruskih aviona zbog ruske agresije na Ukrajinu. Nakon što je potvrđeno prisustvo Lavrova, ministri spoljnih poslova Ukrajine Dimitri Kuleba i baltičkih zemalja Estonije, Letonije i Litvanije odlučili su da bojkotuju forum. Na ministarskom sastanku očekuju se odluke o izboru predsjedavajućeg za 2024. godinu, za koji je na pripremnom sastanku ambasadora 57 država članica ove nedelje u Beču postignut konsenzus da to bude Malta, kao i odluka o budžetu i o imenovanjima na ključne pozicije u institucijama OEPS-a. Kada savjet ministara počne sastanak prvog dana, planirana su dva prateća događaja: potpisivanje zajedničke izjave o borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Europi kroz vraćanje imovine i korišćenje digitalizacije, nakon čega će uslijediti razmatranje uticaja klimatskih promjena na bezbjednost ljudi u regionu OEPS-a. Drugog dana bit će održana tri prateća događaja na teme mladi i civilno društvo, uticaj terenskih operacija OEPS-a u 2023. i očuvanje pluralizma i bezbjednost novinarki. Prije samita pojačane su mjere obezbjeđenja u Skoplju, što je vidljivo na ulicama glavnog grada.
U ovoj nastane posebno važan za naša ta država.
Ovaj događaj je posebno važan za našu zemlju, kako po značaju, tako i po veličini, ali zbog svih onih VIP osoba koje će stići u Skoplje.
Saopštila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Susana Pranić-Talevska. Dio Skoplja u kojem će biti održan sastanak OEPS-a je blokiran, redukovan je gradski saobraćaj, tokom samita neće raditi zaposleni u javnoj upravi, a škole će biti zatvorene do 1. decembra. Samit se održava u preuređenoj sportskoj hali Boris Trajkovski. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Dolazak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova na samit OEPS-a u Skoplju te blokada izbora Estonije za sljedećeg predsjedavajućeg ove organizacije može da izgleda kao pobjeda Moskve nad Zapadom, kaže za Radio Slobodna Evropa Štefan Majster, šef programa u Njemačkom savjetu za spoljne odnose za međunarodni poredak i demokratiju. Međutim, OEPS je u ćorsokaku, u dubokoj krizi, tako da ne vidim da će Rusija nešto izvući iz ovoga, kaže između ostalog u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom Štefan Majster.
Mislim da su na kraju potrebni i neki razgovori sa Rusijom. Dakle, ne govorim da uopšte ne treba da se razgovara sa Rusijom, čak i ako oni u ovom trenutku ne donesu bog zna kakve rezultate, jer nema spremnosti na bilo kakav kompromis sa ruske strane. Ali naravno, mislim da bi možda moglo biti prilike za razgovore dve strane, no to nije dogovoreno unapred. U ovom trenutku zapravo ne postoji politička volja da se OEPS koristi kao ključna platforma za razgovore. Ipak, pošto dolaze američki, nemački ministri spoljnih poslova, tako da ako Lavrov dolazi, mislim da postoji prilika za razgovor u takvim okvirima.
Spomenuli ste da Rusija blokira različite odluke, uključujući u OEPS-u. Snažno se protivila izboru Estonije za predsjedavajuću državu OEPS-a 2024. jer je članica NATO-a. Malta, koja je vojno neutralna država, najavila da je spremna da preuzme rotirajuće predsjedništvo ovom organizacijom. Rusija će to vjerovatno podržati, ali moguće i da će tražiti nešto za uzvrat.
Mislim da će uvek tražiti nešto za uzvrat.
Možda da OEPS ublaži kritike ruske invazije na Ukrajinu.
Mislim da je to neće uspjeti. OEPS je u tako lošem stanju, tako da pojedine države članice jednostavno neće doći na summit zbog prisustva Rusije, jer im je jako teško da jednostavno ignorišu ovaj rat. Tako da ne vidim u ovom trenutku šta OEPS može da ponudi. U redu, možda mogu da ne kritikuju, ali ova organizacija je uvijek bila oprezna sa Rusijom i kritikama određenih država članica, to je istina. Ali postoje i druge države članice koje će otvoreno kritikovati OEPS. Tako da mislim da je ova organizacija zaista u ćorsokaku, u dubokoj, dubokoj krizi. Tako da ne vidim da će Rusija nešto iz ovoga izvući. Ona će više koristiti OEPS kao platformu za opstrukciju, dok će druge države blokirati bilo kakav kompromis ili ustupke Rusiji. Tako da jednostavno ne vidim ništa pozitivno ili bilo kakvu korist za Rusiju od ovog samita, osim zloupotrebe za sopstvene interese.
Estonija je navodno povukla kandidaturu zbog protivljenja Rusije, koja ima pravo veta. Ako Rusija podrže izbor Malte, da li to znači da su zapadne zemlje omogućile Rusiju pobjedu? najprije dopuštajući prisustvo njene delegacije na visokom nivou na samitu, jer je Lavrov pod zapadnim sankcijama i popuštanje na insistiranje Moskve da Estonija povuče kandidaturu.
Da, naravno, jer bi Rusija uspjela u svojoj politici blokiranja odluka, uključujući blokiranje budžeta OEPS-a. Tako da to jeste neka pobjeda, ali ipak mislim da se tu radi o funkcionisanju same organizacije. Stoga je veliko pitanje da li nam je i dalje potreban OEPS, da li je ova organizacija i dalje platforma pogodna za razgovore sa problematičnim državama kakva je Rusija, ili je postala instrument za zloupotrebu multilateralnih institucija koje se koristi za dezinformisanje. Mislim da su zapadne i druge države odlučile da zadrže poziciju OEPS-a kakva je bila dok god je to moguće, kao neka vrsta platforme za suočavanje sa Rusijom. U tom slučaju je jasno da moraju da prave kompromise. Tu se uvek radi o malom popuštanju Rusiji, tako da se izabere Malta, a ne Estonija, da se Lavrovu omogući prisustvo. To je uspeh za Rusiju jer nije potpuno izolovana. Također, koristiti ovu diplomatsku platformu gde može da iskaže svoj stav. To su ustupci koje zapadne zemlje i ostale članice mogu da pruže. Ako žele da ova organizacija funkcioniše, onda moraju da prave kompromise. Najvažnije pitanje za mene je da li je to prava platforma, da li je to i dalje funkcionalna organizacija koja ima svrhu da se angažuje sa Rusijom ili ne. Sve više mi se čini da nije.
Približava se 50. godišnjica postojanja ove organizacije. Ako, kako sugerišete, nije funkcionalna, kakva će biti njena sudbina u dogledno vrijeme?
To je organizacija u haotičnom stanju. To se može zaključiti po tome ko je od zaposlenih napustio OEPS po krizi u njegovom finansiranju. Mislim da Rusiju treba u potpunosti isključiti iz OEPS-a, a da ostanu one članice koje su voljne da rade u funkcionalnoj organizaciji. Treba da postoji organizacija, na primjer, za posmatranje izbora. Smatram da OEPS po svojoj prirodi i vrednostima nije više platforma za dijalog sa problematičnim državama kao što je Rusija. To ne funkcioniše. Vrednost ove organizacije se iskazuje u ekspertizi u nekim oblastima, posmatranje izbora, mehanizam za prevenciju konflikta. Smatram da su to vrednosti koje treba zadržati, ali to više ne funkcioniše sa Rusijom. Tako da je možda dobro imati organizaciju bez Rusije i zadržati te institucije za vreme promjena ili ih koristiti u regijima u kojima su još uvijek države članice OEPS-a. Možda bi to bilo rješenje. Ako se nastavi kao do sada, ona će biti blokirana i više nikako neće biti funkcionalna.
Bio je to Stefan Meister, šef programa u Njemačkom savjetu za spoljne odnose za međunarodni poredak i demokratiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Prištini je vanparlamentarna socijaldemokratska partija organizovala protest protiv predsjednice specijalizovanih vijeća Ekaterine Trendafilove i tom prilikom je bačen suzavac u blizini hotela gdje je bio zakazan sastanak sa civilnim društvom. Priredio je Miloš Rudović.
U Prištini je policija Kosova uhapsila pojedine aktiviste socijaldemokratske partije, uključujući Nolj Nušija, nakon protesta te partije protiv predsjednice specijalizovanih vijeća Ekaterine Trendafilove. Specijalizovana vijeća istražuju navodne zločine koje su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Sjedište ovog suda u Hagu, ali radi u skladu sa zakonima Kosova. Predsjednik socijaldemokratske partije Dardan Molića je na protestu, prije nego što je došlo do eskalacije, rekao da je cilj okupljanja suprotstaviti se posjeti Trendafilove Kosovu. Svaki put kada smo bili bliži Srbiji, loši sporazumima sa Srbijom, bilo je progona OVK. Sud ima mandat da goni samo OVK. Moramo i spriječit ćemo ovaj sastanak, rekao je Molićaj. Ovo nije prvi put da se aktivisti socijaldemokratske partije protive boravku Trendafilove na Kosovu, odnosno i ranije su pokušavali da ometaju i spriječe njene sastanke ili konferenciju za novinare. Trenutno je pred vijećem u toku suđenja u slučaju bivših čelnika OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija te Ređepa Seljimija. Oni su obuhvaćeni istom optužnicom, a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Roditelji djece ubijene u masovnoj pucnjavi 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar zatražili su od vlasti na današnjem protestu u Beogradu da ispuni njihov zahtjev da taj objekat postane memorijalni centar, izvještava Iva Gajić.
Ne razumem potrebu da gurnemo sve po tepih i da se pravimo da 3. maj nije, da ga nije ni bilo i da tako nastavimo kao da se ništa nije desilo. A prosto čini mi se da se ide ka tom pravcu i to je ono što nas najviše boli.
Ovo su reči Nele Radičević, majke ubijene devojčice. Ispred škole u Beogradu ona je istakla da zgrada u kojoj je ubijeno 10 osoba ne može više da bude škola jer je mesto zločina. Ona je navela da država treba da se izjasni povodom pitanja memorijalnog centra, kao i da bi tim stručnjaka koji se bavi ovom temom trebalo da kaže kako bi memorijalni centar trebalo da izgleda.
Ako taj tim kaže da ovo ne, da memorijalni centar treba da bude na nekom drugom mestu, to je, meni je to okej, ali prosto to treba da donese tim stručnjaka koji se bavi ovom temom, koji su, i da oni prosto kažu kako to i gde to treba da bude. Ali prosto smatram da država već jednom treba da krene da se bavi ovim problemom.
Protestu se je pridružila i Ivanka Popović, profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, koja je za Radio Slobodna Evropa istakla da je memorijalni centar neophodan kako društvo ne bi zaboravilo stravične događaje.
To je jedna užasna opomena da smo mi kao društvo dozvolili da nasilje postane osnovni način komunikacije. To ne smemo da dozvolimo. I čuvanje uspomene na stradale je jedan od načina kako možemo da se borimo, da se to u budućnosti ne desi. Naravno, ima i drugih načina, ali prvenstveno sada moramo dejstvovati i zarad roditelja i bližnjih na stradale dece i radnika obezbeđenja.
3. maja 13-godišnji napadač je iz očevog pištolja pucao na svoje vršnjake i zaposlene u školi. Ubio je 8 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio 6 đaka i nastavnicu. 12 dana kasnije od posljedica ranjavanja preminula je još jedna devojčica, 10. žrtva oružanog napada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
400 miliona kubnih metara gasa biće dopremljeno u Srbiju tokom 2024. Kao rezultat sporazuma koji su vlasti u Beogradu potpisale sa Azerbejdžanom 15. novembra. To je najkonkretniji korak u smanjenju zavisnosti od ruskog gasa, na koji se Srbija u potpunosti oslanjala više od četvrt veka. Azerbejdžan je od Srbije kopnenim putem udaljen više od 3000 km. Bivša Sovjetska Republika, bogata gasom i naftom, strateški je važna za smanjenje zavisnosti Srbije od ruskog gasa.
To je svakako dobra vest što se tiče sigurnosti snabdevanja Srbije. Znači, to je neki novi izvor snabdevanja, neki novi, kako kažem, dobavljač gasa i tako dalje. Tu ima sigurno još dosta posla da se obavi. Prvo da se ugovore, znači, komercijalne isporuke, znači mi još uvijek ne znamo ni cenu ni uslove pod kojima će to biti isporučeno.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu Petar Stanojević. Srbija je invaziju Rusije na Ukrajinu dočekala u potpunosti zavisna od ruskog gasa. Nije joj uvela sankcije uprkos pozivima Evropske unije da kao država kandidat to učini. Gas je jedan od ključnih argumenata vlasti u Beogradu, što i dalje održava bliske odnose sa Moskvom. Da li je 400 miliona kubnih metara gasa iz Azerbejdžana godišnje dovoljno da Srbija smanji zavisnost od ruskog gasa? Kako će se taj gas dopremati do Srbije? Potražite na slobodnaevropa.org.
Sa svjetske scene bilježimo, Hamas je pristao na produženje primirja sa Izraelom za 4 dana, javlja France Press iz izvora bliskih toj militantnoj palestinskoj organizaciji koju su Sjedinjene Države proglasile terorističkom. Pojedini izraelski mediji objavili su da su vojni i obavještajni zvaničnici Izraela bili upozoreni da se Hamas obučava da izvrši napade na granici pojasa Gaze, prenosi Dušan Komarčević.
Izraelski televizijski kanal 12 naveo je da su tvrdnje zasnovane na procurelim mail porukama izraelske vojne obaveštajne sajber jedinice 8200, prenosi agencija Beta. Sudeći po porukama, visoki funkcioner koji je razmatrao dojave ocenio je da je opasnost od velikog iznenadnog napada Hamasa preko granice sa Gazom imaginarni scenario. U procurelim porukama se opisuje šokantni detalj koji je, kako se ispostavilo, bio ključni element segment Hamasovog planiranja masakra preko 1200 ljudi 7. oktobra, uključujući i činjenicu da su izraelski izviđači bili svesni prisustva visokih zvaničnika Hamasa kao posmatrača tokom obuke. Hamas je išao tako daleko da je u improvizovanom kibucu korišćenom u obuci čak uvežbavao i podizanje zastave na sinagogi. Presretnuti su i planovi o preuzimanju pogranične vojne baze i ubistvu svih ljudi u njoj. Iako su u fokusu dosadašnjeg preispitivanja neuspeha obaveštajaca pre 7. oktobra bile informacije dostupne visokim političkim i vojnim zvaničnicima, uključujući premijera Izraela, novi mailovi koji su procureli, kao i brifinzi, sugerišu ozbiljne propuste unutar izraelske vojske, a prvenstveno obaveštajaca. Izvor upozorenja je vojna obaveštajna podoficirka identifikovana u izraelskim medijima slovom V. Ona je upozorila lanac komande da Hamas planira upad velikih razmera. E-mailovi do kojih je došao televizijski kanal 12 također sugerišu da je početno upozorenje potkrepljeno nekoliko dana kasnije dokazom da su druge jedinice Hamasa uključene u sličnu obuku, čiji su cilj očito druge mete. Neki zvaničnici su bili impresionirani, ali je visoki obaveštajac koji je pregledao materijal u julu bio skeptičniji i sugerisao da je neophodno praviti razliku između onoga što Hamas radi za predstavu i šta je realna svrha obuke. U poruci koja je usledila, kolega vojnik koji je prvi upozorio šta se dešava, se nije složio sa procenom nadležnih, a V je sugerisala da oni vide konkretan operativni plan iako nema datuma primene i da Hamas planira veliki događaj. Drugi visoki oficiri, uključujući šefa jedinice 8200, su u brifinzima za izraelske novinare sugerisali da im nije pokazano upozorenje osobe V, uprkos tome što postoji niz e-mail poruka u kojima se o tome diskutuje. Kada je načelnik vojne obaveštajnog odjeljenja izraelske vojske general major Aharon Aliva posjetio jedinicu u kojoj je V, upozorenje mu navodno nije predato i on je otišao sa procenom da lider Hamasa Yahya Sinwar u Gazi nema namjeru da izazove pogoršanje situacije te da je Hamas dao instrukcije operativcima na terenu da se uzdrže. Izraelski mediji su objavili sopstvene verzije priča o upozorenjima tokom leta o neizbežnom napadu Hamasa. List Harec je ocenio da je V zaključila kako je Hamas završio pripreme jer su visoki komandanti organizacije došli da ih nadgledaju, ali je to njeno upozorenje kao i upozorenje izviđača odbačeno kategorički. Visoki obaveštajni oficir je u odgovoru pohvalio rad V, ali je dodao da mu to zvuči imaginarno. Direktni nadređeni je međutim podupro njenu procjenu, insistirajući da je to bila stvarna vežba, a ne predstava. Upozorenja su ponovili vojnici nekoliko nedelja pre 7. oktobra, kada je neimenovani visoki obaveštajni oficir posjetio njihovu bazu i kada su mu informacije predstavljene. Uprkos upozorenjima, čak i uoči napada 7. oktobra, visoki oficiri su dokaze označili slabim. Tiražni list Jediot Ahronot objavio je da su 6. oktobra najviši oficiri vojske upozoreni na slabe znake da se nešto dešava u Gazi i da Hamas priprema napade. Komentarišući navode izraelskih medija, vojska je rekla da je sada fokusirana na borbu protiv terorističke organizacije Hamas, a da će posle rata sprovesti detaljnu i beskompromisnu istragu.
Završnom konferencijom regionalnog stambenog programa organizovanom u Sarajevu ozvaničena je finalizacija aktivnosti u sklopu ovog desetogodišnjeg projekta orijentisano ka saniranju stanja koje se tiče raseljeničke situacije nastale nakon rata 90. godina. Radi se o programu koji su zajednički sprovodile nadležne institucije četiri zemlje Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Više u izvještaju Melise Teletović.
Regionalni stambeni program do sada je osigurao domove za 36.000 povratnika, izbjeglica i raseljenih lica širom regiona. U Bosni i Hercegovini pravo na svoj dom do sada je ostvarilo više od 11.000 porodica. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosni i Hercegovine, Sevlid Hurtić, kazao je kako još 4.000 porodica nije dobilo svoj smještaj.
Ovaj projekat nije završen u smislu, jer mi je to žao, zato što mnoge porodice nisu još dobile svoj dom i nadam se da ćemo uspjeti preko kreditnih sredstava koja Bosna i Hercegovina potražuje da ćemo riješiti i ove 4000 porodica još koji su ostali u Bosni i Hercegovini, koji nismo riješili, a koji se nalaze trenutno u alternativnom i kolektivnom centru. Mi ćemo naravno u ovom kontekstu koji smo riješili 11.300 korisničkih porodica, koji je obuhvaćen, ja govorim, od prvog dana, a to je 2005. do 2023. godine, 18 godina, riješili, zadovoljili i da oni mogu nastaviti dalje.
Svi korisnici ovog regionalnog programa čije su kuće i stanovi obnovljeni zbrinuti su u skladu s najvišim standardima, poručuje šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. Sattler je dodaju kako je Evropska unija najveći donator, te da je za realizaciju ovog programa osiguralo 80% sredstava od ukupno 250 miliona eura.
Želim istaći da je ovo zaista veliki korak i da ovo predstavlja završetak jednog velikog programa u regiji i Bosni i Hercegovini, čiji su rezultati iznjedreni zajedničkim radom. Moram podsjetiti da imamo još 300 korisnika koji čekaju na svoje domove.
Regionalni stambeni program je jedinstven postkonfliktni program obnove koji može poslužiti kao model za rješavanje nekih drugih raseljeničkih situacija. Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Cilj programa je da se osigura trajna stambena rješenja za nekoliko kategorija ugroženih izbjeglica, interno raseljenih osoba i povratnika nakon rata 1991-1995. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Diplomatske odnose dve evropske države iz temelja ljulja spor, čija je suština da Velika Britanija odbija da vrati grčkoj skulpture iz Partenona stare 2500 godina, koje je prisvojila pre dva veka. Kako pišu svetski mediji, Atina od Londona traži povrat umetnina koje je iz tog grčkog hrama početkom 19. veka u Britaniju odneo Thomas Bruce, grof od Elgina. Od tada je 5 partenonskih skulptura od mermera izloženo u Britanskom muzeju. Posljednji put u višedecenijskom sporu, premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis je 26. novembra zatražio od britanskih vlasti da ih vrate, napominjući da ih je britanski plemić ukrao iz Partenona. Kao odgovor na to, Velika Britanija je otkazala planirani sastanak Mitsotakisa sa britanskim premijerom Rishijem Sunakom, koji je bio zakazan za sutradan, za utorak. Prethodno je Mitsotakis najavio da na sastanku sa Sunakom očekuje razgovore o vraćanju drevnih skulptura iz Britanskog muzeja u Atinu. Onaj koji ima utemeljene i pravedne stavove ne plaši se rasprave, izjavio je Mitsotakis. Mitsotakis je u gostovanju BBC-u odnošenje skulptura u Britaniju uporedio sa presecanjem slike Monalize na dva dela, što je iznerviralo britansku vladu, piše Associated Press. Britanskom muzeju zakonom je zabranjeno vraćanje skulptura Grčkoj, a njegovo rukovodstvo razgovaralo je sa grčkim zvaničnicima o kompromisnom rešenju da ih Britanija dugoročno pozajmi Grčkoj. Čak ni za to nije britanska vlast, pa je portparol vlade Max Blain oštro poručio da je čvrst stav Londona da je britanski muzej pravo mesto za skulpture iz Partenona. One su u to vreme bile legalno nabavljene, ustvrdio je Blain. Zbog ovakvih komentara, premijer Mitsotakis skratio je službenu posetu Londonu. BBC piše da zakon iz 1963. brani predavanje umetničkih predmeta iz kolekcije Britanskog muzeja, ali da je pozemljivanje moguće u slučaju da se ta institucija i Grčka dogovore, bez obzira na stav premijera Velike Britanije. U protekle dve godine vlada Grčke sa rukovodstvom Britanskog muzeja vodila je delikatne pregovore da se u postojbinu vrati kulturno-istorijsko bogatstvo neprocenjive vrednosti. New York Times navodi da se čini da su ti napori oslabili nakon odluke britanskog premijera Sunaka da zbog toga neće menjati zakon. Američki list dodaje da je spor sa Grčkom oko umetnina za Sunaka smetnja u trenutku stagnirajuće britanske ekonomije i raskola među konzervativcima po pitanju politike prema migrantima. Sa druge strane, Kirijakos Mitsotakis više puta jasno je objavio da je povratak nacionalnog blaga Grčke iz Partenona prioritet njegove politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Tokom posjete Bosne i Hercegovine generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom, podjele i ruskim uticajem.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosne i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu.
Može li se zaustaviti put Bosne i Hercegovine prema članstvu u NATO-u? Vojno-politički komentator Neven Kazazović objašnjava.
Bosna i Hercegovina je okružena zemljama NATO-a. Čak i Srbija koja ima te odnose sa Rusijom, čak i Srbija sarađuje sa NATO-om. A NATO je na Kosovu. Mi imamo u Bosni i Hercegovini EUFOR.
U Bosni i Hercegovini popis stanovništva nije održan više od deceniju, a posljednji i jedini posljeratni popis bio je 2013. godine. Aleksandar Tripunović, urednik magazina Buka, kaže da je popis u BiH političko, a ne statističko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje.
Vlasti u BiH nemaju odgovor kako zaustaviti trend odlaska mladih. A koliki će biti gubici Bosne i Hercegovine ako se ne zaustavi trend odlaska mladih, rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kaže.
Ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prva država koju je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posjetio tokom svoje turneje na Zapadnom Balkanu bila je Bosna i Hercegovina. U Sarajevu je Stoltenberg izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom podjele i ruskim uticajem u Bosni i Hercegovini. On je rekao kako sigurnost i stabilnost u BiH ima veliki značaj za region Zapadnog Balkana, te da će se saradnja između NATO-a i BiH produbiti. Detaljnije će Edip Bajrović.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini i regiji bila je u fokusu posjete generalnog sekretara NATO-a Bosni i Hercegovini. Nama je izuzetno važno i predani smo stabilnosti i sigurnosti u ovoj regiji. Saveznici snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet vaše zemlje, naglasio je Jens Stoltenberg. Izrazio je zabrinutost zbog secesionističke retorike podjele i ruskog utjecaja, koji, kako kaže, prijeti da potkopa stabilnost i oslabi reforme.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Svaka zemlja ima pravo izabrati vlastite sigurnosne aranžmane bez miješanja sa strane. Također želim pohvaliti Bosnu i Hercegovinu na uspjesima koje je postigla na putu ka Evropskoj uniji.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je izjavila da BiH učestvuje u akcijnom planu za članstvo što, kako je rekla, signalizira da postoji politička odluka da BiH može postati članica NATO-a. Zahvalila je NATO-u na odobrenom paketu pomoći koji će, kaže vlastima Bosne i Hercegovine, pomoći u jačanju odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta.
Radi se o projektu potpore i podrške između 48 i 53 miliona eura. Odnosi se na 9 projekata iz oblasti obrambenog sektora i 3 projekta iz oblasti sigurnosnog sektora. Ono što je s naše strane obveza jeste da ćemo nastaviti raditi na aktivnostima u smislu poboljšanja suradnje Bosne i Hercegovine sa NATO, što u ovom slučaju podrazumijeva prije svega rad na izradu programa reformi za 2023. godinu, jer program reformi je nešto što nas obvezuje, što je zapravo prvi zadatak od kako se konstituiralo povjerenstvo za suradnju sa NATO-om i da u tom slučaju kroz usvajanje našeg programa reformi uskladimo naše obveze sa obvezama članica NATO.
Bosna i Hercegovina je 2010. pozvana da se pridruži akcijnom planu za članstvo. U okviru akcijnog plana saradnja zemlje sa NATO-om je strukturirana kroz program reformi. Lideri država NATO-a su polovinom jula poručili zemljama Zapadnog Balkana da je ova regija od strateškog značaja za alijansu, te potvrdili posvećenost sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Generalni sekretar NATO-a se po dolasku u Bosnu i Hercegovinu sinoć sastao sa članovima predsjedništva BiH na radnoj večeri u Sarajevu. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović je za agenciju Srna govorila o detaljima sastanka.
Naravno da naše ljude uvijek interesuje da li neko insistira na članstvu i tako dalje, to uopšte nije bila nikakva tema, osim uz komentare koje je dao generalni sekretar, rekavši da je to stvar opredjeljenja svake države, da nikada NATO ne vrši pritisak na nekoga da postane član, a sve i da se mi sad svi slažemo oko toga da treba opet da Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove za tako nešto i da se tako nešto ne bi moglo desiti odmah. Dakle, ukinute su, da tako kažem, negdje sklonjene u stranu sve te špekulacije oko čega se evo ovdje koplja lomila nekoliko godina. Mislim da oni duboko razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju upravo to neslaganje. Ja sam rekla naravno da ostajemo opredijeljeni da razvijamo saradnju sa NATO onako kako smo se dogovorili, da nema dakle saglasnosti kada je u pitanju članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Posjeta generalnog sekretara Jens Stoltenberga Bosni i Hercegovini važan je signal za BiH kao i potvrda partnerskih odnosa u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao naš Predrag Zvijerac. On je sa njima razgovarao o tome da li se može zaustaviti put Bosne i Hercegovine prema članstvu u NATO.
Put Bosne i Hercegovine prema članstvu u Sjevernoatlantskom savezu može se usporiti, ali se ne može zaustaviti. A u ispunjavanju uvjeta su dijelovi stranke iz entiteta Republika Srpska usprko zastrašivanjima koja dolazi iz Rusije prema srpskom narodu, smatraju analitičari koji su govorili za Radio Slobodna Evropa. Dijana Gupta, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i predsjednica Atlantskog vijeća Bosne i Hercegovine, smatra da će se sve potrebne odluke vezane za NATO nastaviti implementirati na državnom nivou.
Ja sam slobodna da procijenim da ćemo mi ipak i na državnom nivou te odluke sve da implementiramo. Nemojte zaboraviti da je konkretno i gospodin Dodik stavio svoj potpis na zadnja dva programa reformi kada je u pitanju, znači naš nacionalni godišnji program, što je znak da će on vjerovatno i u budućnosti ipak percipirati tome da mi idemo u NATO.
Prema Zakonu o obrani koji je usvojen 2005. godine, institucije su obvezne provesti sve potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvu u NATO. Za zakon su glasale i stranke iz entiteta Republika Srpska i Savez nezavisnih socijaldemokrata koji je tad bio opozicija i Srpska demokratska stranka koja je bila u vlasti i imala prvog ministra obrane Bosne i Hercegovine. Posljednjih 10 godina pozicija opozicije iz entiteta Republika Srpska protivi se članstvu u NATO i zastupa stav da Bosna i Hercegovina po ovom pitanju treba slijediti Srbiju koja je proglasila vojnu neutralnost. Narodna skupština Republike Srpske donijela je u oktobru 2017. godine rezoluciju o vojnoj neutralnosti tog entiteta, gotovo identičnog sadržaja kao i Srbija 10 godina ranije. Predsjednik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik jačao je međuvremenu odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Želimo toga da se surađuje sa NATO-om u dijelovima i projektima kakav je partnerstvo za mir i IPAP koji podrazumije individualnu saradnju na pojedinim programima. Oružane snage Bosne i Hercegovine su uključene u neke međunarodne operacije samog NATO-a. Ali to ne znači da mi treba da budemo članice tog saveza i mi to naprosto prihvatamo, Republika Srpska to, i smatramo da je to sasvim legitimno i smatramo da ne treba da zbog toga budemo kažnjeni, nego zbog toga treba da budemo uvažavani.
Nevenka Zazović, vojno-politički komentator iz Sarajeva, smatra da je put Bosne i Hercegovine prema članstvu nezaustavljiv, usprko zvančnoj politici u Republici Srpskoj.
Bosna i Hercegovina je okružena zemljama NATO-a. Čak i Srbija koja ima te odnose sa Rusijom, čak i Srbija sarađuje sa NATO. A NATO je na Kosovu. Imamo u Bosni i Hercegovini EUFOR. EUFOR je uglavnom sastavljen od vojnika NATO-a. I s druge strane imamo komandu NATO-a u Sarajevu. Prema tome, znači, nije to sad sve
kako bih rekao, samo priča, nego ima i nešto konkretno.
Što se tiče loše percepcije NATO-a u javnosti, predsjednica Atlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini Dijana Gupta kaže kako se moraju više predstavljati koristi koje će Bosna i Hercegovina imati.
Ako se javnosti budu više prezentirali benefiti koje ćemo mi uopće dobiti kao država, mislim da neće biti ljudi u Bosni i Hercegovini koji će biti protiv toga.
Prema istraživanju koje je u novembru objavila nevladna organizacija Atlantska inicijativa, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine u kojem većinu čine Bošnjaci i Hrvati, podršku članstvu NATO-u daje 90% ispitanika, a u Republici Srpskoj 33%. Bosna i Hercegovina od 2018. godine u akcijskom planu za članstvo, takozvanom MAP-u, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo u NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
A gdje je Bosna i Hercegovina u odnosu na članstvo u NATO? Kako teče put? Da li je opredjeljenost BH zvaničnika deklarativna? Šta ga karakteriše? Poslušajte u prilogu kojeg je pripremila Dženana Halimović.
Iako je na papiru Bosna i Hercegovina na putu ka NATO-u, nedostatak političkog konsenzusa otežava praktične korake ka članstvu. Znate li kakva je bila uloga NATO-a u Bosni i Hercegovini protekle tri decenije? Na zahtjev Ujedinjenih nacija, avioni Alijanse nadgledali su zonu zabrane letova i bili potpora snagama UNPROFOR-a tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nakon što je vojska Republike Srpske uzela pripadnike Ujedinjenih nacija za taoce, genocida u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, zauzimanja druge zaštićene zone Žepe, te prijetnje da i treća zona Goražde doživi istu sudbinu, NATO se aktivnije uključuje. 60.000 NATO vojnika krajem godine dolazi da osigurava demilitarizaciju i čuva mir postignut u Daytonu. Polovina ostaje da stabilizuje mir. Podržavali su rad Ureda visokog predstavnika, ali i hapsili optuženike za ratne zločine. Esfor je do kraja mandata 2004. uhapsio 28 optuženih, dok su dvojica ubijena u pokušaju bijega. NATO operacije prepušta Evropskoj uniji. Uz asistenciju NATO-a i Komisije za reformu odbrane usvaja se zakon o odbrani i formiraju jedinstvene oružane snage. U zakonu se navodi kako će Bosna i Hercegovina provesti aktivnosti za prijem u članstvo NATO-a. Za ovaj zakon glasali su i predstavnici Republike Srpske u oba doma državnog parlamenta. NATO Bosni i Hercegovini šalje poziv za partnerstvo za mir, političko-vojni program Saveza. Sporazum o pristupanju potpisao je tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine i kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno učestvuju u NATO misijama širom svijeta. 4 godine nakon ulaska u partnerstvo za mir, Bosna i Hercegovina dobija poziv za akcioni plan za članstvo ili MAP. Njegov cilj je pomoć zemljama koje žele pristupiti alijansi i podrazumijeva niz obaveznih koraka i reformi. Bivši ministar odbrane, potom i ambasador u sjedištu NATO-a Nikola Radovanović, kadar Srpske demokratske stranke, potvrdio je strateški cilj države.
Dakle, smisao MAP-a je u tome da kroz MAP kao najvišu formu odnosa između partnera i NATO-a se radi direktno prema sticanju kvalifikacija za punopravno članstvo.
Uslov za ozbiljnije napredovanje ka Savezu je knjiženje 57 objekata perspektivne nepokretne vojne imovine na državu Bosnu i Hercegovinu. Taj proces je u toku, mada Republika Srpska opstruira knjiženje, iako su zvaničnici iz Republike Srpske prihvatili da je strateški put Bosne i Hercegovine članstvo u NATO, Narodna skupština ovog entiteta je 12 godina kasnije rezolucijom odlučila da slijedi opredjeljenje Srbije o vojnoj neutralnosti. NATO put se nastavio nakon opštih izbora pozivom da Bosna i Hercegovina uputi godišnji nacionalni plan ili AMP koji priprema svaka država buduća članica. No tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odbio je dati saglasnost na slanje.
Ma nema ništa od Bosne i Hercegovine u NATO, to se zna. Mogu onda pričati što god hoće. U ovom trenutku i sada Republika Srpska ima svoju deklaraciju o vojnoj neutralnosti. I mi koji radimo u ime Republike Srpske u zajedničkim institucijama, toga se pridržavamo.
Umjesto ANP-a u NATO je otišao program reformi. Njega svake godine usvaja vijeće ministara, a prihvata predsjedništvo i dostavlja u Brisel. Zato je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja u MAP-u. Za razliku od zvaničnika u Republici Srpskoj koji su promijenili stav kroz godine, u federaciji potpora članstvu je neupitna.
Bosna i Hercegovina pripada NATO-u. To je mirna luka za sve naše ljude koji žele trajni mir i sigurnost.
Dvije trećine građana Bosne i Hercegovine daje podršku pristupanju NATO-u. Prema podacima Atlantske inicijative iz novembra, podrška u Federaciji Bosne i Hercegovine je 90%, a u Republici Srpskoj 33%.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija zatražila je od Bosne i Hercegovine u svom godišnjem izvještaju o napretku zemalja kandidata usvajanja mape puta za pripremu za popis stanovništva koji u BiH nije održan više od 10 godina. Posljednji i jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u BiH živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenule još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Više u temi Milorada Milojevića.
Dok je popis iz 2013. godine poslužio u svrhu prvog posljeratnog nacionalnog prebrojavanja unutar Bosne i Hercegovine, 10 godina kasnije nema novog popisa stanovništva. Nadležne institucije, a ni politički lideri pitanje popisa stanovništva ne spominju, jer bi popis ovaj put, umjesto bilansa po nacijama, mogao da pokaže demografski egzodus. Na to ukazuje Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, napominjući kako je popis stanovništva u BiH i dalje političko, a ne matematičko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje, jer činjenica da nas nikad manje nije bilo od rata na ovamo. Svjetska banka, čini mi se, i mnoge međunarodne institucije ovdje neformalno barataju s cifrom da nas nema više od 2 miliona. Znači, po meni je mnogo bitnije od popisa rezultat tog egzodusa stanovništva, bijega odavde.
No zato su u Evropskoj uniji u posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata za članstvo u EU jasno naznačili pitanje popisa kao veoma važno, čak i kao uslov, zahtijevajući dogovor i usvajanje mape puta za održavanje popisa stanovništva.
Jedva da je napravljen neki napredak u pripremama za sljedeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, te nije postignut ni dogovor oko potrebnih propisa između uključenih institucija.
Naveli su u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodali su da Evropska unija zahtjeva bolju saradnju, koordinaciju, procese odlučivanja i pravnu osnovu za razvoj nacionalnog statističkog sistema u ključnim oblastima, primjenjujući sve evropske i međunarodne standarde. Iz Eurostata su upozorili za Radio Slobodna Evropa kako je provođenje sljedećeg popisa stanovništva povezano sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Posljednji jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u Bosni i Hercegovini živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenulo još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Da bi popis bio održan, potrebno je da se u parlamentu BiH usvoji zakon o popisu. Agencija za statistiku Bosni i Hercegovini nadležna je za provođenje popisa. U agenciji su za Radio Slobodna Evropa naveli da će postupiti u skladu sa Zakonom o statistici, u kome se navodi kada to državni organi budu smatrali neophodnim, agencija će koordinisati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava BiH, a u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, uključujući i anekse 7 i 10 sporazuma. Anes Osmić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ističe da trenutne istraživanja i procjene govore da u BiH ima daleko manje stanovnika od 3,2 miliona. Ukazuje i na činjenicu da se polako prazni pojedini dijelovi države zbog unutrašnjih i vanjskih migracija.
Naše procjene jesu da je situacija zaista alarmantna u području Semberije, u području Krajine, dakle ono što danas zovemo Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Tuzlanska regija generalno, dakle Srednjobosanski kanton ili ta regija Srednje Bosne, zapravo sve su to segmenti gdje bilježimo, dakle na osnovu nekih reprezentativnih istraživanja, ali i procjena, gdje bilježimo nagli odlazak stanovništva.
Popis je, zaključuje Osmić, izuzetno važan jer se iz podataka pripremaju razne bitne strategije koje se odnose na kratkoročni, srednjoročni i dugoročni razvoj društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sve je manje stanovnika Bosne i Hercegovine i zemlja bi uskoro mogla ostati bez radne snage i bez novca da uveze radnu snagu iz drugih zemalja. Stručnjaci upozoravaju da bi to poništilo i onako skroman ekonomski razvoj ostvaren tokom skoro pune tri posljeratne decenije. Naročito je zabrinjavajući drastičan pad broja studenata tokom posljednjih 10 godina, jer je riječ o budućim visoko obrazovanim građanima koji nose društveni i ekonomski razvoj zemlje. Priča Ermina Zatege.
Demografski pad u Bosni i Hercegovini traje već 13 godina, tokom kojih je zemlja izgubila više od 10% ili oko 409.000 svojih građana, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Jedna četvrtina smanjenja rezultat je većeg broja umrlih nego rođenih, dok su tri četvrtine ili skoro 300.000 građana migrirale u druge zemlje. Naročito brine pad broja studenata na domaćim univerzitetima. Danas ih je za skoro trećinu ili oko 35.000 manje nego prije 10 godina. Zvanična statistika bilježi da je istovremeno drastično opao i broj osnovaca i srednjoškolaca. Osnovni uzrok su masovna migracija iz zemlje i negativan prirodni priraštaj, kaže profesor demografije Stevo Pašalić.
Mnogi odlaze vani posle srednje škole, ne nastavljaju fakultet. To smanjenje je tipična posljedica demografije. Znači, pad broja stanovnika, pad broja rođenih, ujedno se poveća broj umrlih. Kad imate manju populaciju, imate onda u svakom kontingentu manju populaciju, pa i tu koju mi zovemo studentska kohorta ili studentska generacija.
Ako se nastavi negativan demografski trend, Bosna i Hercegovina će do 2070. godine imati manje od 1,5 milion stanovnika, koliko je približno imala krajem 19. vijeka, procijenio je prošle godine Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Gubitak populacije, naročito mladih, značit će nedostatak radne snage i kolaps ekonomije u budućnosti, kaže Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.
Naš ekonomski prosperitet i budućnost Bosne i Hercegovine ozbiljno je doveden u pitanje. Sada se to može brojevima iskazati koliko imamo djece u osnovnim i srednjim školama, koliko studenata manje na fakultetima, odnosno univerzitetima, ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Mlade iz Bosne i Hercegovine najviše tjeraju ratno-huškačka retorika političara, korupcija vlasti, loše obrazovanje i neizvjesna ekonomska budućnost. Vlasti ne brinu za probleme mladi jer brojne odredbe zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine nisu provedene u praksi ni nakon 13 godina od njegovog usvajanja, kaže Aleksandra Đorem iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Službenici za mlade, prostor za mlade, generalno prilike i mogućnosti kojima će mladi moći da se razvijaju, budžeti za mlade. Najviše se referišemo na član 14 koji direktno određuje set mjera koje su vlasti dužne da obezbijede mladima kako bi mladi u punom kapacitetu mogli da se razvijaju i da radi na sebi. Sada nama postaje teško raditi na terenu zato što postoje lokalne zajednice koje ne mogu da ispune minimum onoga što traži zakon o mladima, jako postoje mladi.
Za zaustavljanje ovog negativnog trenda ključno je uspostaviti politički mir i početi planirati ekonomski progres, te više ulagati u mlade, obrazovanje i naučna istraživanja. Mladi žele dobar, siguran i dobro plaćen posao, a to im današnji političari ne nude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U 6 lokalnih zajednica u BiH održana su predavanja o proizvodnji solarne energije u domaćinstvima. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora važna je tema u Evropskoj uniji, koja se obavezala da će do 2050. godine Evropa biti klimatski neutralan kontinent. To znači da će prestati proizvodnja energije iz fosilnih goriva. Tu obavezu preuzela je i Bosna i Hercegovina. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Predavanja o solarnoj energiji u domaćinstvima u Tešnju, Tesliću, Loparama, Gračanici, Šamcu i Maglaju organizovao je Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle u saradnji sa njemačkom fondacijom Heinrich Bell. O ciljevima projekta u Tešnju je govorila predstavnica centra Džemila Agić.
Jednostavno da bismo ih pripremili za proces u budućnosti koji dolazi kada će građani moći, znači biti i proizvođači i potrošači električne energije, to jest na svoje krovove ugraditi solarne sisteme.
Propisi koje je spomenula Džemila Agić odnose se na energetske zakone koji su usvojeni ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su Zakon o električnoj energiji, Zakon o energiji i regulaciji energetske djelatnosti i Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije. Na ovim predavanjima učestvuju i firme koje se bave prodajom i ugradnjom opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. U Tešnju je o tome govorio Ahmed Karabegović iz firme Eurosolar.
Mislim da će to biti nešto što je jako isplativo i nešto što će biti interesantno svakako za domaćinstva, kako krajnji kupci više ne bi bili samo kupci, već neko koji proizvodi kako za svoje potrebe, tako i za mrežu.
U Tešnju ni do sada inače nisu sjedili skrštenih ruku. Prema riječima tešanskog načelnika, krajem iduće godine ova lokalna zajednica će imati blizu 400 solarnih elektrana koje će proizvoditi 70% električne energije od ukupne potrošnje svih preduzeća i skoro 45.000 stanovnika. Predstavnik lokalne samouprave Meho Alić.
A ako uzmete u obzir sve podatke s kojima mi raspolažemo i zainteresovana nas naših privrednika i privatnih lica, vidjet ćete da je Tešan, da kažem, predvodnik izgradnje solarnih panela. Mi trenutno imamo u opticaju 424 dozvole, izgrađeno je preko 170 solarnih elektrana na općini Tešan i ostale su u fazi izgradnje, i kad imate podatak da ima preko 100 zahtjeva na čekanju, bit će vam sve jasno. Znači, općina Tešanj sa završetkom izgradnje svih pomenutih solarnih elektrana će imati oko 70% potreba industrije za električnu energiju, a to pokazuje koliko je to ozbiljno shvaćeno i koliko se želi na tome raditi.
Još jednom, Džemila Agić iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju.
Građani su zainteresirani, naravno, ne možemo očekivati da svako može ugraditi solarni sistem, kao i sve drugo u životu, ali postoji mnogo građana koji su spremni i žele da se uključu u ovaj proces. Ono što i mi preporučujemo da čekaju podzakonski akt u federaciji i mogućnost ugradnje i da spremaju novac za investiciju. Ono što svakako od strane poduzetnika, privrednih subjekata koji se bavi projektovanjem, ugradnjom i održavanjem solarnih sistema, čujemo da je to otprilike oko 1000 eura po jednom kilovatu, a znamo da će domaćinstva najčešće ugrađivati sistem od 4 do 10 kilovata, tako da su to okvirne cijene i dobro je da to građane znaju.
Razmišljaju li građani Doboja i Tešnja na taj način? Evo što o spremnosti za investiranje u vlastitu proizvodnju energije u domaćinstvima misle Branko i Igor iz Doboja te Enis i Adis iz Tešnja.
Nije to loše, samo je da je oprema i to sve, to je skupo što se tiče solarnog ovog. Sam znate kod nas, mi samo što preživljavamo faktički. Plate nisu neke, sada nešto ulažeš. A kad bi bio u mogućnosti, što ne bi, mislim bio, a kad nisam u mogućnosti, to je najgore.
Pa uložio od spada da se to ipak isplati, da se na dugoročnu planu dobija ta financijska korist.
Da razmišljate da uložite?
Pa trenutno ne razmišljam, pošto ovdje iznajmljujem stan u Doboju, tako da nemam uslove za tako nešto, ali ako bi nekad bio u prilici, razmišljao bih.
Ne interesuje me to, kako ti gajem, skupo, ne znam, bara, zna, kako je zarad. Kad bi bio u prilici, napravio to se.
Sve zavisi koliko treba para. Ja sam napravio objekat, pripremio za to, sam ne znam koliko treba para za to, znaš.
Šta želite?
Panele solarne, za struju. Ja imam 275 kvadrata krov pokriven u jednu stranu, sunčanu stranu. Sad ne znam koliko košta to.
Predstavnik Arhus centra u Bosni i Hercegovini, Denis Žiško.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj je taj zakon o obnovljivim izvorima usvojen prije par godina i počeo je sa primjenom i ima problema nekih oko tih prozjumera i koncepta prozjumera. U federaciji, nažalost, mi kasnimo za ostatkom Evrope, da tako kažem. Mi smo jedini koji smo usvojili taj novi zakon o obnovljivim izvorima, ali to ne znači da će se moći primijeniti tako brzo, zato što sad ima i onaj, u optimalnom roku za 6 mjeseci bi trebali da pripreme podzakonske akte kojima će se jasno i precizno definisati upravo taj koncept prozjumera, odnosno proizvođača i potrošača električne energije, gdje će se otvoriti ta zakonska mogućnost da se građani praktično spoje na mrežu sa solarnim elektranama koje će staviti na svoje krovove koje su dovoljne, te čiji kapacitet je dovoljan da pokrije potrebe tog domaćinstva.
Bosna i Hercegovina se obavezala da će kao i Evropska unija do 2050. godine prestati da proizvodi energiju iz uglja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.